ky ka qenë një qeles i rëndësishëm për të pasur një nivel sigurie që e ka mundësuar këtë periudhë të paprecedentë të prosperitetit në Evropë. Kjo është një gjë me të cilën krenohemi. Është mirë për Shtetet e Bashkuara, është mirë për evropianët. Derisa e festojmë këtë përvjetor dhe kujtojmë se çfarë kemi bërë së bashku, ne besojmë se duhet të vazhdojmë në këtë rrugë. Ka të tillë që duan të ndërhyjnë në vendet e Ballkanit perëndimor, thjesht për të krijuar paqëndrueshmëri. Ka të tillë që nuk duan të shohin stabilitet, sepse ndikon interesat e tyre negativ. Ne do të vazhdojmë të mbështesim njerëzit e rajonit që duan të lëvizin përpara për një të ardhmë më të mirë.
Zoti Palmer ka thënë javën e kaluar se mungesa e vendimit për Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë mund t'ia hap dyert Rusisë. A jeni të shqetësuar?
Mendoj se është shqetësim. E kemi parë ndikimin keqdashës përpara në rajon. Këto vende në Ballkanin Perëndimor e kanë deklaruar qartazi se drejtimi që duan të marrin është Perëndimi. Ato janë pjesë e Evropës dhe duan të jenë pjesë e institucioneve dhe organizatave që përbëjnë Evropën dhe mundësojnë mirëqenje më të madhe, kohezion më të madh. Ato kanë bërë hapa të rëndësishëm në tejkalimin e dallimeve me fqinjët. Ky është hapi parë dhe në ndërmarrjen e reformave të nevojshme për të kualifikuar, thjesht për të hapur procesin e pranimit, i cili pastaj do të zgjasë derisa të përmbyllet secili kapitull. Por ky është proces pozitiv. Ne besojmë se ato meritojnë përgjigje pozitive pasi të bëjnë saktësisht atë që është kërkuar të bëjnë dhe të përmbushin kushtet e nevojshme për të lëvizur përpara.
Sipas jush, ku është ndikimi më i madh rus në rajon?
Varet nga pikpamjet e të tjerëve se si duan ta shohin këtë. Rusia është një vend që ka marrëdhënie në rajon dhe ne e pranojmë këtë. Edhe ne duam të kemi marrëdhënie më të mira me Rusinë. Kam qenë në Moskë dhe kam bërë përpjekje të bisedoj për atë se ku mund të ndërtojmë marrëdhëniet tona. Kemi shumë sfida. Një nga vendet më të dukshme ku shihet ndikimi keqdashës i Rusisë është Ukraina. Rusia e ka pushtuar këtë vend, ka vazhduar të mbështesë vazhdimin e luftës në pjesën lindore të Ukrainës. Mira, njerëz kanë vdekur. Ata, rusët, kanë ndërmarrë obligime përmes procesit të Minskut për të gjetur një rrugë përpara dhe nuk i kanë zbatuar. Ne duam ta shohim këtë. Rusët po paguajnë çmim për këtë, për veprimet e qeverisë së tyre. Ky lloj ndikimit keqdashës është diçka që nuk duam ta shohim në pjesë të tjera të Evropës, dhe sigurisht jo në Ballkanin Perëndimor.
In other parts of Europe, certainly not in the Western Balkans.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Largimi i fuqisë punëtore nga Maqedonia e Veriut ka filluar të ndjehet veçanërisht në profile të specializuara. Në Odën e zejtarëve të Maqedonisë së Veriut janë duke punuar në krijimin e një regjistri elektronik për të parë se në cilat profile ka më shumë mungesë të krahut të punës. Por ekspertët thonë se shteti duhet të ndajë subvencione për të rinj që orientohen në shkollat profesionale. Raporti Zërjeta Hajro Jajagës.
Në Maqedoninë e Veriut si shtet tani më ka filluar të ndjehet mungesa e zejtarëve të ndryshëm dhe mjeshtërve në profile të caktuara, si rjedhoje largimit të një numri të madh të tyre me punë të përkohshme në vendet evropiane, ku pagat janë më të larta dhe kushtet për punë janë shumë më të mira, theksojnë nga Oda e zejtarëve të Maqedonisë së Veriut, të cilët janë duke punuar në krijimin e një regjistri elektronik për të parë se në cilët profile ka më shumë deficit për krahun e punës. Darko Velkov nga kompania Vrabotua, një mëkër e cila bën ndërlidhjen e punëdhënësve me ata që kërkojnë punë në sektor të ndryshëm për Radio Evropa e Lirë, thotë se Maqedonia e Veriut duhet të angazhohet seriozisht që të ofrojë kushte më të mira për punë si në sektorin privat ashtu dhe në atë shtetëror, nëse nuk dëshiron të mbetet pa punëtor. Për fat të keq, vetëm 13% e atyre që futen në procesin arsimor orientohen tek arsimi profesionalizuar. Prej këtu duket qartë sepse kemi kaq diskrepancë mes asaj se çka kërkohet në tregun e punës dhe çka paraqitet si ofertë, thekson Velkov. Nga ana tjetër, Besa Kadriu nga Fakulteti Shkencave Politike në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, thotë se shteti me urgjencë duhet të orientohet në përpilimin e një strategjie gjithëpërfshirëse, duke pasur në fokus investimet në profilet deficitare.
Kjo në mjafton, një përgatitje e sistemit të edukimit, i cili do të ishte shumë më, të themi, frytëzënës, në kuptimin e asaj që investimet më të mëdha në sferën e buxhetit që i dedikohet arsimimit, të shkojnë kryesisht tek shkollat profesioniste, respektivisht tek shkollat zanati, që do të avancojnë zanatet, dhe këto të mbeten, do më thënë, me një strategji tjetër plotësuese, që do të favorizon të qeveria, që këto generata, kuadrët që i përgatit nga këto shkolla që dalin, të jenë, do më thënë, me paga të arsyshme, mënyrë që të siguroj atyre një jetë solide.
Zejtarët nga Maqedonia e Veriut largohen për arsye të ndryshme, duke filluar nga kushtet e këqija në punë, influencës së politikës në zhvillimin e biznesit, ngritja në karrierë në sektorin shtetëror, standard i ulët jetësor, deri tek problemet me ajrin e ndotur. Theksojnë kështu kompani që mundësojnë ndërlidhjen e qytetarëve të Maqedonisë së Veriut me kompanitë e vendeve evropiane që kërkojnë krah pune. Pas infermierëve, mjekëve dhe kujdestarve për pleqet, të cilat janë në kryet e listës së atyre që largohen nga Maqedonia e Veriut, vijnë punëtorët e ndërtimit dhe inxhinierisë elektrike, por edhe ata që kanë profesione si elektricist apo hidroteknik, murator si dhe punonjësit në sektorin e turizmit, duke përfshirë këtu kamarier të kualifikuar dhe kuzhinierët. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Në fund të këtij edicioni ju sjellim edhe një art titull kryesor. Ministria Mbrojtjes thotë se transformimi i FSK-s në ushtri po realizohet sipas planit, ekspertët shprehen skeptik. Tregu farmaceutik në Kosovë ka mungesë të barnave. Largimi i fuqisë punëtore nga Maqedonia e Veriut ka filluar të ndjehet veçanërisht në Zejtari. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.